Вітаємо першого нашого гостя, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Доброго вам ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Знаємо, що Полтава серед п'ятірки лідерів регіонів, які створюють дуже успішно об'єднані територіальні громади. Давайте з цього почнемо. Скільки вже є ОТГ, які процеси, можливо, та чому так успішно все саме тут?
Хочу сказати, що обласна рада трішки поза процесом. Ми лише узгоджуємо перспективний план, вносимо зміни. Але дійсно ми поруч із тими громадами, які вирішили об'єднатися добровільно, ми допомагаємо, взаємодіємо, і важливо те, що, мені здається, вони вибрали правильний і вірний напрямок. У нас 43 об'єднані громади, які вже вийшли, провели вибори і виходять на прямі фінансові відносини із столицею Києвом. Але є деякі нюанси, деякі моменти, які б теж не хотілося б замовчувати і говорити про них, тому що саме об'єднання громад – це протистояння по великому рахунку. Хоча, ще раз повторюсь, для мене ця реформа є найуспішнішою, яка реалізується зараз в країні. І те, що Полтавська область серед лідерів цього процесу, ну, я думаю, що сам ґрунт, який є на Полтавщині, мається на увазі реформаторський ґрунт, він якраз дав свої плоди і в вигляді оцих 43 громад, які зараз у нас є. В чому проблема? Проблематика в тому, що фактично саме об'єднання, сама реформа – це крок вперед, але ментально ті, хто зараз очолюють громади, на 80% вони залишилися сільськими, селищними головами. Тобто фактично от система стереотипів, система управління в них залишилось ще навіть радянська, вже не українська, а ще навіть радянська. І коли приймаються рішення щодо фінансової складової об'єднаної територіальної громади, щодо бюджетів, вони керуються якраз тим, чому їх вчили ще перші секретарі райкомів партії. На жаль, один із таких чинників – це те, що кошти, в кращому випадку, кошти громад, в кращому випадку вони тримають на депозитах. Тобто розвиток – це таке дуже таке аморфне такий стан розвитку цих громад. І за невеликим виключенням. Одна із громад наших, одна з найуспішніших і не досить великих територіально, от вона дійсно показує принцип прогресу, інновацій. Це коли на одну власну гривню вони залучають 5 гривень із бюджетів різних рівнів. Оце я вважаю інновацією. Це я вважаю
громада.
Це Омельницька громада колишнього Кременчуцького району, він район, звичайно, діючий, але вона вже як окрема громада функціонує в рамках цього району, в межах цього району. Шереметів Олександра Іванівна – це очільниця об'єднаної територіальної громади. От вона показує не просто прагнення до інновацій, вона їх реалізовує. Тому вона була одна із першою, яка впроваджувала цю реформу, і зараз залишається одна із найуспішніших. Можна говорити про інші громади, але, знову ж таки, тенденція стають керівниками громад сільські голови або міські голови, і вони продовжують рух цієї громади якраз а-ля 80-ті роки.
А от чому корені цієї проблеми? Чому люди їх обирають, очевидно, так, з одного боку, а з іншого боку, що брак лідерства, брак якихось інших облич, не є
знань, можливо,
чи знань, так, можливо, тому що існує зараз вже багато технічної допомоги, в тому числі західних партнерів, там на інституційну спроможність, розвиток її і так далі. Та й от в чому тут корені цієї проблеми?
Я думаю, це якраз сукупність тих чинників, які ви назвали, воно і дає саму проблематику, коли дійсно дуже мало лідерів на місцях. І через брак цих лідерів виникає брак конкуренції. І тоді при бракі конкуренції, звичайно, та людина, яка очолювала громаду декілька років, а можливо навіть десятки років, то є якась звичка людей обирати одного і того самого. І вони за принципом, аби було не гірше, вони роблять свій вибір. От, на жаль, так.
Ми ще хотіли запитати вас про бюджет обласної участі, тому що це така, певною мірою навіть новинка. І знаємо, що за 17-й рік на 2 мільйони, аж на 2 мільйони гривень виділили, і чимало, кілька десятків проєктів перемогли. Як із цим вам вдалося? Мені цікаво було, вчора говорили, що в Полтаві бюджет участі був за минулий рік 5 мільйонів, по області тільки 2. Чи не замало, чи це так для старту?
хочу сказати, що бюджет участі в рамках регіону в Україні ще не реалізовувався до того часу, поки ми не, так би мовити, не взяли на себе цю проблематику, вирішення цієї проблематики. У нас був такий трішки невеличкий польський, наче, досвід. У Східній Європі проводиться якраз в рамках воєводства в Польщі, але там трішки інші принципи, трішки інші критерії. І ми наклали цей досвід на наші українські реалії і вирішили в 17-му році реалізувати бюджет участі в рамках області, а не міста. В місті набагато простіше. Тут є стале населення, яке проживає в рамках одного населеного пункту, так би мовити, однієї адміністративної одиниці. А у нас же адміністративні одиниці конкурують між собою. Тобто село конкурує з обласним центром. Як це можна взагалі зробити, яким чином реалізувати? От ми до цього йшли десь півроку. І протягом цього півроку ми пропрацьовували, створювали робочі групи, вчилися, але, знову ж таки, унікальної моделі немає. І на свій страх і ризик ми пішли своїм шляхом. Таким чином ми вивели відповідний коефіцієнт, який би, так би мовити, прирівняв сільське населення до міського населення, провели промоційну кампанію, достатньо непогано, створили такі ініціативні групи в населених пунктах, хто бажав, і вийшли якраз на реалізацію цього проєкту. 217 учасників подали свої заявки на реалізацію цього проєкту, і 189 вийшли на голосування. Голосування, як ми всі ж розуміємо, це пряме голосування людей, це не якісь там кулуарні домовленості. І в нашому випадку, області, знову ж таки, була проблематична складова – це вирішити, яким чином голосувати. Чи через паперові носії, чи через голосування онлайн. Технічна можливість не дала нам повністю зреалізувати онлайн-голосування, тому воно десь було таке, насправді не дуже велике. 3,5, здається, тисячі жителів області проголосували онлайн, і більше 50 проголосували на паперових носіях. Але для нас саме головне було це поширення цієї ідеї серед людей, виявлення мультиплікаторів впливу і дати людям можливість через реалізацію цієї ідеї довести, що все-таки пряма демократія – це якраз від ідеї до реалізації буквально один крок. Тому я думаю, що в наступному році ми будемо більш відшліфовувати саму процедуру. 2 мільйони гривень – це тільки з обласного бюджету, у нас було співфінансування, тобто це 2 плюс 2 – 4
ще
мільйони.
І ще громади давали, так?
Так, так, так. Ми залучали громади тільки на тій підставі, щоб дати можливість громадам контролювати певні процеси, які проекти, які хочуть реалізовувати наші люди, які подають.
А дайте зріз, от цікаво, зріз цих проєктів. От що хочуть люди зреалізовувати?
Та чого немає.
Так, чого немає?
Немає спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Це те саме просте, що можна реалізувати за відносно короткий період. От ми на цю проблематику виходимо, і люди якраз викристалізували цю проблему і дали свій шлях вирішення, тобто через реалізацію бюджету участі. Таким чином, десь 60% до 60% якраз були саме майданчики спортивні та дитячі. Інші проекти – це екологічні, інфраструктурні, інноваційні, там дуже багато йшло саме на реалізацію проекту, але не дійшли до перемоги. 42 проекти стали переможцями і отримали там до 100 тисяч гривень кожен. На наступний рік, знову ж таки, ми збільшуємо співфінансування з обласного бюджету і хочемо трішки змінити принципи, закріпити їх в положенні, щоб не було такого ручного керування цим процесом.
У нашій студії Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради, нагадаю, як виникла ідея так само спільно з громадами додатково фінансувати Національну поліцію? По-перше, навіщо? Чи бракує коштів? По-друге, чому? Ну, чому загалом виникла ця ідея?
Ідея не виникла, вона була сталою, вона реалізовувалась в рамках програми правоохоронних органів, де не тільки поліція, але й прокуратура, служба безпеки, військкомат та навіть військові частини, які знаходяться в рамках нашої області.
Це щось на зразок обласних доплат? Тобто як це виглядає фізично?
Це виглядає фізично. Приїжджає, розквартировує військову частину в одному із райцентрів Полтавської області і кажуть, оце будинки, оце ось ваша територія. Все інше, хлопці, за вами. Тобто буде якийсь мінімальний пакет фінансування з Міністерства оборони, умовно кажучи, а все інше – це ваші проблеми, по великому рахунку. Нам так доносять. Тому, коли приходять командир частини і говорить, що в нас немає раз, два, три, чотири, п'ять, допомагайте, тому що все рівно ця військова частина сплачує ПДФО на тому місці, де вона розквартирована. Це для нас плюс, плюс для тієї громади, яка де вона знаходиться. І вони просять допомоги інфраструктурної в першу чергу. Таким чином була утворена програма допомоги правоохоронним органам, яка і в минулому році фінансувалась, десь на 21 мільйон, здається, ми давали фінансування чи співфінансування, тому що громади теж допомагають. І виходять із конкретною проблематикою. Якщо військові, то це в основному проблема інфраструктурна, як я говорив, ремонт, купівля будматеріалів. Якщо це, наприклад, поліція, ми закупили в минулому році 10 автомобілів патрульних для 10 районів Полтавської області.
А
Вони зараз.
прокуратура?
Що?
А прокуратура?
А прокуратура теж виходить своєю пропозицією.
Що ви даєте прокур? Що ви допомагаєте прокуратурі?
Ну, це не є секретом. У них є свої норми та чинники відповідно до того, як повинні бути обладнані будівлі прокуратури. Таким чином була заявка на облаштування прохідної системи в прокуратурі, те, що вони не можуть профінансувати самі. От ми виділили на це кошти.
Немає ні від громади запитань, а чи не є тут потім якийсь
Якийсь конфлікт
конфлікт інтересів,
інтересів, так.
мовляв, ви їм допомогли і з тим, і з тим, їм комфортніше. Ну, давайте будемо чесні, це питання виникає.
Якби виникало, то б у нас 4 чи 5 депутатів, мабуть, не мало проблем із там деклараціями чи з іншими чинниками. А так ці процеси йдуть паралельно. Тому
Вони не скористалися цим
допомога
можливістю.
допомогою, а закон законом.
4 чи 5 депутатів, та ви кажете, мають проблеми з національним антикорупційним НАЗК?
І з подачею декларації.
З подачі, ага.
Тобто не зі змістом, так, поки що?
Про що йдеться? Може, там більше неправильне оформлення за
Так.
формою, чи є питання
В
стосовно
основному
того,
за
що туди
формою,
потрапило?
в основному це проблематика якраз невчасного інформування про певні доходи.
А загалом, якщо говорити, чи є в облраді депутати, до яких є запитання у НАЗК?
Мені важко сказати, це, мабуть, питання більше до НАЗК.
Тобто публічну площину поки що це ні в
Так.
який спосіб не потрапляло.
Ще хотіли запитати вас про виїзні сесії, на які ви вимушені були піти у зв'язку з ремонтом та будівлі обласної ради, і от, зокрема, до Горішніх Плавнів теж їздили, і була інформація про те, що не всі депутати погодились поїхати, і власне місце, яке ви обрали, це є приватна власність.
Приватного акціонерного товариства. Чому ви обрали саме там місце?
З приводу взагалі історії виїзних сесій, як ми їх, яка була ідея? Після того, як було прийнято депутатами рішення щодо бюджетування певної суми коштів для ремонту сесійного зала, і саме головне для зміни системи голосування, тому що наша система голосування вже вичерпала свій ресурс. Таким чином було прийнято рішення, профінансовано і анонсовано те, що в 2018 році певним чином будуть виїзні сесії в різних містах Полтавської області. Вони повинні були бути тематичними, тобто відповідно до регіону повинна була озвучена тематика, яка відповідає тому чи іншому регіону: екологічна, інфраструктурна, туристична і так далі. В нас першим було місто Кременчук, якраз там, де знаходиться одне із підприємств НПЗ, і вони надали нам приміщення для того, щоб ми провели виїзне засідання сесії. Але буквально за 2 дні чи за 3 дні поступила відмова від керівництва підприємства за технічним станом самого приміщення. Тому ми змушені були швидко зреагувати і перенести засідання до міста Горішні Плавні. Проблеми взагалі не бачу в цьому. Те, що була реакція громадськості, ну вона завжди є і завжди буде. Завжди
Але
хтось.
ж ви ж мали насправді там проблему з тим, що у вас не було електронної можливості голосувати в електронний спосіб. Це перше, та там режимне підприємство, бо це гірничо-збагачувальний комбінат, воно було закрите. Тобто були проблеми з доступом. Ну ці ж проблеми були насправді. Ну з доступом я маю на увазі там, наприклад, журналістів чи громадських активістів.
Проблеми журналістів з доступом не було, тому
А
що
громадських активістів?
з приводу громадських активістів і взагалі доступ до зали сесійної, наприклад, Полтавської обласної ради, відповідно до регламенту, який діє вже декілька років і не за нашої каденції прийнятий, Коли зала заповнена на 100%, ми вправі відмовити будь-якому чи громадському активісту, чи журналісту доступу в цю залу тільки за того, що там є певна кількість людей.
Знаєте,
З
завжди
приводу
можна брати більшу залу просто для того,
можна,
щоб не відмовляти.
да, але ж ми створюємо комфортні умови і для депутатського корпусу, і для журналістів, і для громадських активістів, і для людей, які хочуть потрапити на це сесійне засідання.
Порушення регламенту були чи не було? Чому Поблок каже, що були?
Зараз розповім. З приводу електронної системи голосування. Регламентом передбачено, що електронна система голосування може не діяти. Тому в нас було, але саме головне, щоб було поіменне голосування. Таким чином ми вийшли з ситуації дуже просто, дуже швидко, бо є досвід інших обласних рад, це ж не наше ноу-хау. Ми виготовили іменні бюлетені з назвами питань, з процедурними голосуваннями. Тобто людина під час розгляду того чи іншого питання порядку денного в результаті голосування заповняла той чи інший бюлетень, ставила підпис. Все просто, все відслідковується. З приводу опозиційного блоку. Дивно прозвучала мені для мене інформація щодо порушення регламенту і взагалі колапсу, як там майже написано на сесії нашої обласної ради. Мій прогноз з приводу цього питання. Вони проголосували за одне із питань порядку денного, а саме заборону розповсюдження аудіопродукції, яка виготовлена в Російській Федерації. За це вони отримали наганяй від свого керівництва в Києві. Таким чином, нічого кращого. Вони не знайшли іншого виходу, як спихнути цю проблематику саме на те, що начебто зал був малий. Тобто малий зал якраз тисне на те, щоб приймати ті чи інші рішення. Ну, з такої логіки виходить.
То вони відкликали свої голоси формально?
Формально
Чи
і
це рішення
неформально
дійсне
голоси
тепер?
відкликати неможливо. Тобто депутат проголосував. Він зробив свій вибір саме в той момент, коли йшла процедура голосування. Вони можуть на наступній сесії внести питання
Переголосовувати.
не переголосувати, а скасувати це
Ну
рішення.
так,
Бо це
зрозуміло.
рішення обласної ради можна скасувати, а деякі нормативні не можна. Це саме можна скасувати, бо це звернення. Тому в них є всі права, але отак дуже не по-партнерськи відноситися до інших депутатів. Ну, для мене це було дійсно дивно.
Чи є консолідація загалом в облраді?
Я думаю, що зразком результату консолідації було голосування за бюджет, коли 71 депутат обласної ради проголосував за і 0 проти.
Показник, є така історія, правда. Хотіли ще вас запитати, пане Олександре, щодо родовища газового у Полтавській області. Дуже багато ми знайшли інформації, тому що тягнеться ця історія з 2014 року. Хочемо коротко пояснити нашим слухачам, що було певний спецдозвіл від власне Держгеонадру на те, аби їх розробляти. А потім сталася якась проблема. Та тобто, я так розумію, що і Нафтогаз тут уже долучився до процесу, і є інформація, що без конкурсу відійшло там це родовище товариству Аркона Газ Енергія за 800 тисяч гривень. Ну а станом на зараз від вас вимагає Нафтогаз рішення, та протягом 2,5 років не може його отримати, аби розширювати, я так розумію, видобуток вуглеводнів саме у Полтавській області. Що за ситуація? Розкажіть, будь ласка.
Ну, це комплекс ситуацій, коли наша каденція розпочала свою роботу в кінці 2015 року. Ми зіткнулися із тим, що надрокористувачі, в тому числі Укргазвидобування, захотіло дуже швидко, мабуть, скориставшись тим, що депутати на 75% все-таки новий корпус депутатський у нас, не розберуться і проголосують за погодження спецдозволу. Полтавська обласна рада, як будь-яка обласна рада, вона знаходиться однією скажімо так, із ланки погоджень для цього спецдозволу. Тобто ми не погоджуємо сам спецдозвіл, ми лише даємо одне із погоджень. Таким чином, до нас зайшло 14,
Але
здається,
без вашого погодження працювати неможливо.
неможливо. Неможливо отримати спецдозвіл
Дозвіл.
на користування надрами. Працювати можливо, якщо вже є він в наявності. Таким чином, до нас зайшло декілька погоджень на спецдозволи від компанії Укргазвидобування. В нас досить така непроста ситуація з Укргазвидобуванням, тому що ми вважаємо, що ті кошти, які вони платили до місцевих бюджетів, вони були неадекватні тим втратам, яка несла інфраструктура чи екологія Полтавської області. Таким чином, ми поставили такий запобіжник у вигляді неголосування за погодження спецдозволів і висунули свої вимоги. Наші вимоги, в принципі, екстраполювалися у законопроект 3038 про 5% оренду за користування надрами, який було згодом прийнято, і з 1 січня я дуже сподіваюся, що буде реалізовуватись, тому що він якраз внесений до бюджету. Але саме головне, чому Укргазвидобуванню ні, там, а іншим так? Укргазвидобування із 2015 року пропонувало нам певні соціальні договори. Ну, наприклад, 19 мільйонів гривень на рік на всі громади Полтавщини. Що це означає в абсолютних числах інфраструктурній складовій? Це означає, що за 19 мільйонів ми можемо там зробити, наприклад, 3 кілометри дороги по всій Полтавській області. А з іншого боку, яку шкоду наносить компанія «Укргазвидобування» екології та інфраструктурі Полтавської області? Яка це сума і взагалі, що може бути адекватне, якою
А
може
яка
бути
це сума? Ви
адекватна
маєте
цифра?
такі підрахунки?
В нас кожного року ми отримуємо бюджетні запити від районів, міст, об'єднаних територіальних громад, в тому числі там, де працює «Укргазвидобування». Ну, я хочу сказати, що це можна підрахувати, що це будуть сотні мільйонів гривень. І ще один такий для мене чинник, який і для депутатів, в тому числі, який став важливим при прийнятті рішень. Звісно, із 15-м роком, потім пішов 16-й, Укргазвидобування збільшило цей соціальний пакет, начебто для нас. Але що мене вразило? Укргазвидобування працює не тільки в Полтавській області, вона працює в тому числі і в Львівській області, де таким же чином вони пішли на співпрацю із місцевою владою. І там запропонували іншу суму, так би мовити, соціальної дотації цієї. Але вона в пропорційному відношенні. Вона більша, ніж на Полтавщині, хоча Полтавщина видобуває майже 50% якраз газу та газоконденсату. Таким чином, ми побачили повну несправедливість щодо підходу до того чи іншого регіону. Це було висказано і прем'єр-міністру, коли у нас була нарада оперативна,
Це восени 17-го
так,
року.
і керівництву Укргазвидобування. На
А
що
оця...
була відповідь? Вони сказали, так історично склалося, що ми більше шкоди нанесли Львівській області. Тобто вони Львівській області нанесли більше шкоди, тепер наносять Полтавській, і колись ми отримаємо свою історичну справедливість в вигляді фінансів. Це нас не влаштовує. І коли, знову ж таки, коли був прем'єр, у нас були, він звернувся до нас, сказав, хлопці, вирішіть питання, щоб було вигідно і органам місцевого самоврядування, і Укргазвидобуванню. Що ми отримали через тиждень, буквально через тиждень, Коболєв, керівник Нафтогазу, нам знову ж розповідав, як нам жити. Таким чином, ми бачимо повну таку профанацію цієї історії взаємовідносин, і буквально на цій сесії виїзні у нас було одне питання про розширення площі Укргазвидобування, тому ми її теж не погодили. У нас є аргументи. Ми розуміємо, чому ми так робимо.
250 мільйонів, ви говорили про цю цифру, її достатньо станом на сьогодні, аби
Це той
компенсувати?
мінімум, на який ми згодні піти задля нормальної, адекватної роботи в нашому регіоні.
А компанія Аркона, у який спосіб компенсовує Аркона Газенергія? По-перше, що це за компанія? І по-друге, як ви з нею працюєте? Чи вона компенсовує в достатній мірі? Чому є такі преференції?
Майже 2 роки ми не видавали нікому погодження на спецдозвола. І до прийняття закону 3038 у нас були пару чинників, які ми називали, коли ви хочете отримати, підпишіть соціальну угоду на певну суму, яка становить 5%, майбутніх 5%, які були прийняті в 2018-му, до площі чи до видобування родовища. Таким чином, було дві компанії, які ще не почали роботи. В них є тільки родовище, але вони ще не проводили роботи по бурінню. Це Аркона і Арабський енергетичний альянс. Вони погодились заплатити в місцевий бюджет до мільйона гривень один і інший, відповідно до розрахунків площі, а не буріння свердловини. Тобто, коли вони будуть бурити, видобувати газ, це вже буде інша історія, інша фінансова історія.
Це інша угода, чи тією самою угодою все одно компенсація вже передбачена якась?
цією угодою ми просто взяли на 5% більше, ніж вони платили б до бюджетів. Тобто ми отримали там невеличкий прибуток від входження компанії в Полтавську область.
І ви передбачаєте, що вони будуть соціально відповідальні і погодяться платити достатню компенсацію, наприклад, на відміну від Укргазвидобування, як ви кажете?
До минулого року ми були переконані, що ми можемо це регулювати, але Кабмін зняв у нас певні такі функції, які б ми могли контролювати процес впровадження цього ліцензування. Тобто ми не можемо зараз контролювати, наскільки виконує компанія свою ліцензійну умову чи не виконує. Ми можемо тільки звертатися до Геонадр, щоб вони проконтролювали цей процес. Якраз постановою Кабміну з нас ця функція була знята літку минулого року.
А ще одна компанія ДТЕК теж заявляла, що буде вдвічі збільшувати видобуток в цьому році, в 18-му. У них Семеренківське, як я бачу, родовище. Вони скільки платять за, так би мовити, компенсацію регіону?
З 1 січня 18-го року вступає в дію закон 3038. Скільки кожна компанія буде платити, нам зараз ми не можемо сказати. Відповідно
вони...
до кількості видобутого газу. Таким чином, за 2018 рік ми плануємо отримати десь 700-750 мільйонів гривень на всю область. Із них 2% буде йти до бюджету обласної ради, до обласного бюджету, 1% до місцевого бюджету, тої сільської ради, де знаходиться це родовище, і 2% до районного бюджету. А якщо це об'єднана територіальна громада, то відразу 3% буде йти до ОТГ. Тобто преференції для ОТГ досить серйозні.
На території Полтавської області неліцензійні ділянки зараз є? Ну, такі, я не знаю сказати, сіре видобування, чи як би це сказати, та неліцензоване газове видобування.
Ну, важко сказати, в нас немає таких функцій, щоб ми виявляли.
Є такі знання.
Функції я так думаю,
немає,
що немає, навпаки, є дуже багато ліцензованих ділянок, які чекають свого майбутнього власника. І якраз в такий спосіб не виконуються ліцензійні умови. І те, що говорив прем'єр, що і президент, що нам потрібно виявляти тих, хто там затаївся, і трішки або давайте, хлопці, продавайте ваше родовище, або вкладайте кошти в видобування.
А затаївся, це от йдеться про те, що просто купується ліцензія на ділянку, так, і там не відбувається жодних робіт.
Так, так. А про самі роботи вони ж подають всі документи і говорять, що там, наприклад, 18-й рік буде розробка, 19-й рік там буріння, а цього нічого не відбувається, таким чином, знову ж таки, не сплачуються кошти від ренти до бюджету.
Зрозуміло.
Ну, складна ситуація, я все-таки хотіла би, якщо раптом ви маєте цифру, от почути, скільки приватні компанії, які вже діють і хочуть розширюватися, приміром, за минулі роки платили за цим соціальним договором, приміром, ДТЕК.
Соціальний договор могли бути виключно напряму із сільською радою, де вони видобувають ці, да, звичайно. Це не означає, що вони повинні виключно підписувати соціальну угоду із обласною радою. І так робили і Укргазвидобування, і інші приватні компанії, які працюють в тому чи іншому регіоні.
Ще думаю, до питання опорних шкіл, про які ми хотіли теж поговорити, бо я так розумію, це теж відомство частково облради, ж правильно?
Частково,
бачите. Менше з тим, чи немає тут проблем, бо тут теж, в принципі, лідерство є у вашого регіону. Справді, до 20 я бачила вже сформовано опорних шкіл. Як тут з фінансуванням, бо тут знову ж таки ж певні надходження саме з Києва, вони на ці процеси, на освітні, приміром, субвенції трохи зменшені.
Так.
Яка тут у вас ситуація?
Я би хотів розпочати трішки здалеку, що держава, судячи по всьому, хоче перекласти на області певне фінансування інших напрямків, які вона фінансувала раніше, в тому числі якраз і опорні школи. Дійсно, у нас впроваджується якраз реформа опорних шкіл, і вони повинні бути такими, щоб батьки мали змогу порівняти, що таке опорна школа, що таке звичайна школа. І в опорну школу їм значно комфортніше і правильніше якраз віддавати своїх дітей. Тому що і пішло раз, два, три, чотири, п'ять. Чому так? От ми хочемо реалізувати цей проект і показати нашим батькам, нашим землякам, що дійсно реформа освіти, як розрізі опорних шкіл, вона буде успішною. Але для цього чого не вистачає? В першу чергу фінансування. В другу чергу все-таки розуміння, що таке сутність опорної школи. Вона від зміни вивіски і напису «опорна», воно ж нічого не зміниться. Коли навколо опорної школи в розрізі 20 хвилин будуть ті дороги відремонтовані, щоб діти доїжджали із маленьких населених пунктів на шкільному автобусі. Коли функціонал класів буде відповідати там, умовно кажучи, тим, які заявлені Міністерством освіти, там класи Ейнштейни, там по фізиці, по хімії і так далі, що це вже не будуть вчителі на пальцях показувати ті чи інші предмети, ті чи інші фізичні явища. От коли це все складеться в один рядок, тоді ми зможемо сказати, що опорна школа дійсно функціонує, але до цього ще треба пройти певний час. Але в нас є план. У нас є план зробити одну дійсно школу, яка б відповідала всім критеріям, які зараз Міністерство освіти ставить перед опорними школами. Тобто автобус, інфраструктура, доїзд, вчителі, клас, матеріально-технічна база. І тоді керівники районів, керівники громад інших Полтавської області, там, де є теж начебто опорні школи, вони будуть вже мати якісь критерії для
Виконавчі
себе. Так.
критерії. Про цю одну школу, про яку ви говорите? Ви говорите про конкретну школу,
Так.
яка вже, ну, яку можна
Ну, зараз я не
побачити,
говорю
живучи?
про конкретно. Будь-який район
Може зробити цей
може
взірець.
зробити цей зірець, але за допомогою свого співфінансування. Тобто ми даємо громадам можливість проявити себе в фінансовому плані. Не тільки просити кошти там в держави чи в області, але і виступити, скажімо так, у варіанті співфінансування цієї історії.
Це внутрішні інвестори почасти буває така? Є такі можливості.
Ніхто не буде заперечувати, якщо це буде внутрішній інвестор.
Але
Приватний мається на увазі.
загалом інвестування в освіту не є таким дуже популярною поки що.
Приватний
Серед,
науки.
от ну так, якби ну, бізнес, є ж зрештою бізнес, я не знаю, все, що завгодно. Свиней вирощують, молоко роблять, чи молокопродукти, газ видобувають.
Насправді воно є, воно відбувається в тій громаді, де цей бізнес функціонує. Ну, в будь-якому випадку я про це гарантую, що будь-який фермер, там, підприємець, він допомагає школі. Можливо, не в той засіб, не в тих коштах, яких би хотілося, але і пальним, і транспортом це однозначно. Я гарантую вам, що так є.
Дякую вам. На жаль, час більше не дозволяє спілкуватися, але хотілося б продовжити розмову. Можливо, у нас буде така ще нагода. Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.